Gepleýär Adatlyk radiosu. Erkiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly halkara täzeliklerini bilen. Olar bilen hizmet ýogsan anyny gurban tans edýär. İran, Birleşen Ştatlar ilen doly tutsak alış çalışığını tayyar. Yönü Washington, İran'ın tutsakları çalışmak varı dağı çağırsını hedreçenli cevap vermettip, İran hükümetinin metduat vekili Ali Rebiye'ye aitti. Biz önünden çert duymadan ehli tutsak çalışmağı tayinliğimizi ıglan ettik ve bu meseleni ara alıp matlahatlaşmağı tayyarlandık. Yönü Amerikalılar entek cevap veren ok deyip, Rebiye'ye 10-cu mayda Xabar Online Xabar saytına veren interviusunu aytdi. Günvatar mediyasi geçen hepte Tehran ile Washington'un Xarbi Deniz Güyüşlerinin veterani Michael White'i bir İran'la çalışma kakınına gepleşik geçirenliğini xabar verdi. İran'ın adının 4 Amerikalı tutsaklıkta saklanılıyor deyilip hesaplanıyor. İran, Abbasah hakimiyetlerinin 20 tovarovi İran rayetini türmede saklayanlığına ediyor. Aziyada, Evropada ve Demirgazık Amerika'da koronavirusun ağır degen yurtları virusun iyide kaydıp gelmeğine sebep olmadan işevurluk ve cemiyetçilik işenlik boyunca girden çeklendirmelerini yenilleştirmeğin çaresini gözleyerler. Günörte Koreya'nın payitahtında koronavirus yokuşmasının tezden mevcumeğin neticesinde 9. mayda 2100'den uğrak bar ve beyleki giyecekin okotları yapıldı. Germaniýada kassapxanalarda täze virus ýokuşmalar ýüze çykdy we Italiýanyň häkimiýetleri çäklendirmeleriň ýeňilleşdirilen ilkinji dinç günleri adamlaryň dinç alyş pursatlaryna aşa ýakynlaşmagyndan alada galdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ak tamyň koronavirus toporunyň 3 agdaty koronavirus sebäpli ýüze çykýan COVID-19 warlygyny oňy netije görkeden adam bilen ara gatnaşyk edenlerinden soň özlerini karantin astına koydu. Şu aralıkta dünyada tasdiklenen koronavirus yasaklarının sayının 4 milyondan geçenliği, ölenlerin 279 milyondan aşanlığı haber verildi. Seul hakimiyetleri koronavirus yokuşmalarının ikinci tapkırı kaytalanından son şehir merkezindeki kulüpleri ve barları yaptı deyip Yonhap haber kurulu haber veriyor. Günörtü Koreya'yı aprel ayının ayağından veri karantin çarelerini kovsa diyor. Emma şehirde keselin täzeden mevcut başlanlığı hasavarlı. 6-njy gün yurtta täzelikde koronavirus yokuşan yasakların 18 saansı hasavarlı. Häkimiýetler olaryň 17 saansyny giýjek kluplara barýan adamlar bilen baglanyşdyrýar. Günörte Koreýa dünýäde koronavirus ýokuşmalarynyň ilkinji mewjudan ýurtlarynyň biri hökmünde hasavarlandy. Emma bu ýurtda ýokunç keseli jylgamak başardy. 51,5 milyondan gowrak ilatyň arasynda 10,822 adama virus ýokuşanyň hasavarlandy. 256 adam boldy bu keselden ýogaldy. Özbekistan Täjikistanı yerli sağlık işgärlerini koronavirus näsaglaryny bejermekde we ýokunç keselin öňüne almak çärelerine kömekleşmek üçin lukmanlar toporuny berdi. Özbekistanyň sağlyk saklaýyş ministrliginiň maglumatyna görä, Täjikistany berilen lukmanlar kärdeşlerine COVID-19-yň öňüne almak, gödökçülük we bejeriş işlerine kömek eder. Täjikistanyň Sağlyk goraýş ministrliginiň maglumatyna görä, şu näçenli bu ýurtda koronavirus ýokuşan 610 adam ýüze çykaryldy. Koronavirusdan 20 adam ýogaldy. Täzik häkimiýetler ýurtda COVID-19 näsaglarynyň bardygyny köpden bäri inkar etdi we soňky ölümleriň ýeti öýkön keseli bilen baglanyşykly bolanlygyny öňe sürýär. Raýat jemgyýetiniň basyşlarından soň häkimiýetler bütün dünýä saglyk gurumasynyň hünärmenler toporuny ýurda çagyrmagy mejbur boldy. Kazakstanda koronavirus ýokuşan näsaglaryň ýene-de 61 sanysy hasabalandy. Täzelikde virus ýokuşanlaryň aglaba köplügi paýtagtda ýaşaýan adamlar bolup çykdy. Paýtagt Nur Sultanyna 31 sany näsag, Almatyda 11, Mangtaw sewtinde 7 näsag hasabalandy. Beýleki sewtlerde 1-3 aralygynda täze näsaglar ýüze çykaryldy. Paýtagtda ir sagat 9:45-de eletirli bolan maglumatlara görä, Gazagystanda COVID-19 bilen näsaglan 5036 adam hasabalandy. Olardan 1766 adam keselden taplandy. 31 näsag ýogaldy. Siz habarlar dinlediniz.